Свет можна змяніць, адкрываючы сэрца на іншых людзей, падкрэсліў пантыфік падчас сустрэчы з дзецьмі і моладзі, удзельнікамі італьянскіх адукацыйных праектаў «Грааль» і «Кавальєрі». Аўдыенцыя адбылася сёння ў Ватыкане, падчас яе святы отец ва ўласцівай яму манеры спантаннага дыялогу адказаў на тры пытанні, якія былі да яго скіраваны. Першая задала дзяўчына, якая падзялілася сваімі перажываннямі ў сувязі са зменай месца вучобы. Паводле папы ўсё жыццё з'яўляецца пастаянным дзень добры і да пабачэння. Ён падкрэсліў, што варта вучыцца добраму развітанню, каб умець сустракаць новых людзей. Не трэба прывязвацца да канапы, баючыся пераменаў, а заўсёды выходзіць у напрамку новых перспектыў. Адказваючы на пытанне аб тым, як можна змяніць свет, Францішак падкрэсліў, што для гэтага не існуе чароўнай палачкі. Сапраўдным рухавіком перамен з'яўляецца чалавечае сэрца. Важна ўмець слухаць іншых, прымаць іх і дзяліцца з імі, і вы можаце рабіць гэта, сказаў папа. Ён заклікаў сваіх слухачоў ніколі не пляткарыць аб аднакласніках за іх спіной, нават калі нешта не падабаецца. Не падабаецца, не кажу нічога, параю пантыфік. Важна рабіць маленькія штодзённыя жэсты, будаваць братэрства, не адказваць злом на зло, не абражаць. Свет можна змяніць дзякуючы малітве за ворагаў, да якой заклікаў Езус, нагадаў святы отец. Яшчэ адно пытанне тычылася прычыны існавання зла ў свеце і пакут дзяцей. Францішак прызнаўся, што нельга знайсці рацыянальнага тлумачэння гэтаму. Перад абліччам пакут варта глядзець на ўкрыжаванага Хрыста, бо калі Бог дазволіў, каб яго сын пакутаваў за нас, тут павінна быць штосьці, што мае сэнс.